Berte to jako intro. Takže jo, všechny vás vítám u dalšího dílu Creepypast. Na dnešek jsem si připravil něco speciálního a není to zrovna pro slabý žaludky. Jmenuje se to Zánik Dyatlovovy výpravy. A tady máte vlastně první ukázku. Zajímavý na tom je, že se to doopravdy stalo. Nejsem si jistý, jak moc to vidíte, snad to vidíte dobře. Jsou tam vlastně mrtvoly. Zolotaj Arjovánu, jak se jmenoval, a ještě jednoho Rusáka. A zajímavý na tom je, že se to vlastně doopravdy stalo a že to Sovětský svaz následovně musel vlastně různě vyšetřovat a nevěděli si, co s tím rady, jelikož to bylo absolutně šílený. Takže jo, začneme rovnou. Takže bylo takhle jako jich 10 členů. Igor Dyatlov byl velitelem výpravy a z nich vlastně všech 9, nebo ne všech, 9 z nich umřelo a jeden z nich odešel kvůli zdravotním problémům, což je docela štěstí. Někdy vlastně pár dní předtím, než se to stalo, ten incident, tak se tak vypařil kvůli tomu, že se mu něco stalo s kotníkem nebo s břichem nebo tak něco. Takže to zachránilo a je to vlastně jediný svědek. Stalo se to někdy v nočních hodinách 2. února 1959, takže ještě Sovětský svaz byl rozhodně, komunisti a tak. A stalo se to v Rusku, v Dyatlovově průsmyku, který je po něm teda následovně pojmenovaný. Stalo se to v pohoří Uralu, což je teda hodně známý ruský pohoří. A stalo se to u hor Cholaciachil a Otorten, což je v překladu v manciještině, což jsou nějaký domorodci, co jako eskimáci. Jako víte, že prostě Rusko je země jako kráva, že jo? Jako pak zabírá obrovskou část země koule a vlastně je jednu z největších částí sušiny, tak řeknu. A prostě hlavně to Rusko, tam máte prostě vesnici, která je třeba 200 km vzdálená od jakýkoliv jiný civilizace. A přesně na tom se oni nacházeli. Oni byli minimálně vždycky 200 km daleko od civilizace. A ty hory, Cholaciachil, v překladu hora mrtvých, a Otorten je místo, kam nechoď. Takže oni si vybrali, jak to ví, jako prostě už podle názvu prokletý oblasti, kde chtěli trénovat na polární výpravu. Oni byli vlastně zkušení horolezci a různí záchranáři z různých služeb horských a všech 9 jich tam umřelo. Jako to nebyla žádná lavina či tak něco. To dnes se prostě nic to bylo. Ale jo, to k věci. Sověti teda nakonec ten případ uzavřeli, protože se sami báli, když to tak řeknu, a svedli to na spontánní síly, na paranormál samozřejmě. Nechtěli. Nechtěli prostě uznat, že existují duchové nebo tak něco, že v to Sověti nevěří, že? Nebyli teda svědci, kromě toho jednoho, a zajímavý je, že ten stan, ve kterém spali, tak uprostřed těch nočních hodin ho něco roztrhlo zevnitř a turisté utíkali nazí a bosí. Prostě do té zimy. Minus 30 stupňů Celsia tam bylo v té oblasti. A nejsou tam vlastně žádný známky souboje, žádný vytahování nožů, žádný fight. Prostě ty oběti utíkaly a něco jim roztrhalo lebky, jako doslova prostě na dvě půlky. Tady mají takový jako průřez. Něco jim zlámalo žebra a jedna z těch obětí byla i bez jazyku. A 3 roky po té události byl zakázaný přístup do oblasti. Takže byli to dobří lyžaři, skytrackové zkušenosti. Nejstaršímu bylo 38 let a nejmladšímu 21. A většina z nich studovala na Uralském polytechnickém institutu, což je nějaká vejška. A jeden z nich byl ten zkušený horský průvodce, což je Dyatlov. A rozhodli se jít 400 km z vesnice Vyžaj a zpět. A ze začátku to šlo celkem dobře. Tady je dokonce část deníku, kterou vám nepřečtu, od Zoji Kolmogorové. 23. ledna 1959. Počkej, tady mám nějakou ilustraci. Ty mrtvoly už se moc nehodí. Já fakt doufám, že na to vidíte. Tak jo, tady máte některý členy z těch výprav. Co tady za info k tomu? Loučení s Jurijem Judinem. Takže to byl ten nemocnej. Ten, co už nemohl jít dál, přežil to díky tomu. Jedinej svědek, jedinej přeživší. Tohle je Dyatlov. 23. ledna 1959 Zoja Kolmogorová. Chlapci slavnostně odpřísáhli, že po celou cestu nebudou kouřit. Mám ale pochybnosti, jak silnou vůli budou mít. Zda to bez cigaret zvládnou. je docela pohodička, kivece s cigaretama, vidíte tady si hraje na to, že je těhotný, nebo jak něco a ošahává ho. Prostě normální parta lidí, normální kámoše. Tady už se teda něco kope, tak to zatím nechám být, jo. Tam už vlastně stanou na tom obrázku. OK. Jurij Dorošenko, 27. ledna 1959. To je vlastně o 4 dny později. Všechno je v pořádku. Povídali jsme si a říkali vtipy do 3 noci. A ještě zatím pohoda, no. Potom o něco později studentka radiotechniky Zoja Kolmogorová se zase vrátila. No. Přemýšlím, co nás na téhle výpravě čeká. Co potkáme nového? Takže vlastně vidět, že už měli zeměř nějaký špatný pocit, něco prostě tušila. Měla pocit, že se tam něco stane, že? 28. ledna Jurij Judin teda onemocněl a opustil výpravu. Byl jediný přeživší. To jsme viděli na tom obrázku. Takže 1. února pod horou mrtvých Igor Dyatlov napsal do deníku. Unavení, vyčerpání jsme začali připravovat základnu pro stan. Není dost dřeva, nevykopali jsme díru na oheň, byli jsme příliš utáhaní. Večeřili jsme přímo ve stanu. Je těžké si představit takový komfort, kde si na hřebenu stovky kilometrů od lidského obydlí. Takže je vidět, že byly fakt nějaký díře. Jo. 1. února je vlastně ta noc. Ten soumrak. Před tou nocí. Stalo se to mezi 1. a 2. únorem. Tady to vypráví, jak se zastanovali. Tady máte, jak připravovali základnu. Už kopou a připravou liže. Tady máme Dyatlova. Prostě veselý chlapík. Jo, takže tohle to je buď to nějaký jeho příbuzný, nebo on zamada, Dyatlov. A jo. Tohle už je průzkumná skupina, k tomu se dostane hned. OK. Takže byly stovky kilometrů od lidského obydlí. To už nesvědčí úplně nejlepším, co? Já bych se na nic takový nikdy jako nevydal, jako možná ta transsibirská, ta vlaková cesta, ta trať, ta je jako úžasná. Přejedete vlastně skrz většinu světa, ale jste furt v pohybu. Oni se prostě ustanovali u hor, který jsou obě zapřísáhlí. A domorodci je nezrovna doporučujou. Okay. Takže kolem 7. potom dovečeřili a po 9. šli spát. Jelikož museli být připravený na další den. A pak to začalo. Tady je první obrázek jedno z těch, co našli. Je to asi týden potom a je vlastně zavolený pod sněhem. Tohle je ta holka, který chyběly oči i jazyk. Nejsem si jistý, jestli to ukážu ze předu, počkat. Jo. Jo, nějak tak. Vlastně můžete vidět, že už je úplně seschlá a vypadá doslova jako mumie, ačkoliv to není tak dlouho. Asi měsíc je tam nechali takhle ležet. Každopádně jo. Zpátky do akce. Takže potom, co něco zevnitř roztrhlo stan, možná to byli oni, ale spíš ne. Spíš něco bylo vevnitř, v tom stanu s nima. Něco je tam vyděsilo. Takže začali utíkat, zmateně pobíhali kolem tábora. Asi 300 metrů pod ním se zase sešli, ale zpátky se už neodváželi. Společně vlastně vyráželi k víc než kilometr vzdálené borovici u lesa a u ní se pokusili založit oheň. Jurij Krivonišenko a Jurij Dorošenko se pokusili vyšplhat na strom, aby měli lepší výhled. Nejspíš, aby viděli, co se děje v tábořišti, plus jestli je kolem nějaké světýlko nebo tak něco. Chaloupka. A vlastně větev má zlámané... Počkat, co? A vlastně není jediná větev, která by byla 5 metrů blízko nad zemí, když tak řeknu. Jakože všechny větve vysoký 5 metrů jsou strhaný dolů z nějakého důvodu. Takže buď to lezli a spadlo to pod nima, nebo něco šlo po nich a trhalo to. Takže všichni byli víc a víc podchlazení a umírali teda na různé horečky, omrzliny a tak dále. A vyděšená, ale odhodlaná trojice Kolmogorová, Rustem Slobodin a Dyatlov se odhodlala k nadlidskému výkonu. Našli odvahu se tam vrátit z nějakého důvodu, odkud je něco strašného vyhnalo. Něco tak hroznýho, že prostě utekli bez toho, aby se... A tam jsou hluby. Bože, docela děsej. Něco je vyhnalo bez toho, aby se jakkoliv oblíkli a teďkon se prostě rozhodli vrátit se zpátky. Aspoň pro oblečení, nebo pro nějaké ty zásoby, aby mohli přežít. Jakož nahý by se daleko nedostali. Byl to ale marný pokus. A po 300 metrů umíral Dyatlov na podchlazení neobutý. Po dalších 180 metrech Slobodin. Stejná příčina úmrtí. A navíc 18 cm fraktura lebky a spousta modřin. 18 cm. Je mu doslova... Já bych řekl, že to je podobný, jako kdyby nás něco praštělo palcem, tebe si se nemýlím. Tady to měl prostě rozkruplý 18 cm. A jen o 150 metrů víc zvládla Kolmogorová, ale jí zabilo podchlazení. Někdy v tu chvilku, nebo možná maličko předtím, pár těch minut kolem, pod Borovicí umrzl Krivonišenko a Dorošenko. A záchranná výprava je našla bez bod. Vlastně po jejich smrti se podělili. Stejně jako o kusy oblečení a ostatní. Takže oni vlastně si navzájem vyměňovali oblečení a boty, aby to měl nějak tak strategicky, ale stejně jim to nevyšlo a umřel na podchlazení. Třeba, že každý si vzal jednu botu a tak. A zbývající čtveřice, vlastně poslední přeživší z těch 9, se nakonec vydala opačným směrem než ke stanům. S celkem teplým prádlem a veškerým proviantem. Takže ty měli všechno, co potřebovali. A podchlazení už jim vlastně tolik nehrozilo. Ale víc než to... Počkat. A vlastně se rozhodli se stoupit do mrazivé rokle, která jim připadala bezpečnější než to tábořiště. První umřel Nicolas Thibault Brignoyer. Což vlastně francouzské jméno dostal po otci, což byl komunista, jehož popravil Stalin, on sám, a narodil se v Gulagu. A ten zemřel podchlazený a s frakturou lebky, to se něco praštilo. Tělo Ludmily Dubininové s nohama obalenýma do podlékaček našla pátrací výprava ve zvlášť děsivém stavu. To je ta na tom obrázku. Našla jí bez jazyka, bez podjazykových svalů, takže něco to vytrhlo prostě komplet, celý ten masiv jazyka. Jakože... Ale ono to ještě pokračuje, že jo? A jí to něco vytrhlo prostě celou pusu, když to tak řeknu. A... bez očí. A bez patra. Takže umřela na masivní vnitřní krvácení. Nejen do srdce, vlastně se udusila vlastní krví i. A vůbec. Taky měla na pravé straně přeražena 4 žebra, na levé 6 žeber. Takže to jako schytala nejvíc, jo. Si to představte. Něco zhovadilo hlavu a pak jí to ještě tady nalomilo úplně všechno, co jde snad. Podobně na tom byl vlastně lyžařský instruktor Semen Zolotaryov. A ten měl 5 přeražených žeber a chybějící oční bulvy. Takže tomu to zase něco vzalo úplně celý oči, celý s těma žilkama dovnitř, prostě s kusem a mozku. To vytrhlo ven. A lékař Boris Vozroždění, který mrtvoly zkoumal, uvedl, že sílu, která jim to vlastně provedla, by člověk nedokázal vyvinout. A že to má podobnou sílu, jako kdyby vás srazilo auto. Jako kdyby vás něco zaháklo za jazyk nějakým řetězem za auto a to auto by se rozjelo. Tak touhletou silou jim to něco vytrhlo. A údajně poslední vydechl Alexandr Kolevatov. Ten zemřel do 8 hodin, po tom, co je něco vypudilo. No a v celé oblasti se kromě stop nebo jejich účastníků nenašlo vlastně nic, žádný boj. Ale některý z oblečení, který na sobě ta výprava měla, mělo na sobě vlastně vlivy silný radiace. Nebo vyšší radiace, stopy vyšší radiace. A navzdory mrazu byly různý kusy šatstva rozvěšený po stromech, po větvích té borovice. Takže oni tam dole umírali nahý a tam nahoře na rovinu prostě visely svetry a tak, na který nemohli došáhnout. A podle účastníků pohřbu měly mrtvoly tmavě hnědou barvu, tak jsem říkal, že vypadá jako mumie. A prostě vle nad tím spousta otazníků na svou tu misi. Jako jak se to stalo celý? Co je vyhnalo ven hlavně? To je to nejhorší. Co mohlo vidět tak strašného ve svém stanu, že je to vypudilo ven na jistou smrt? Se rozhodli prostě radši umřít venku v zimě, než zůstat v tom stanu. Jsou prostě různé možnosti, jestli tam byl nějaký duchové, jako to přece jenom hora mrtvých, myslím. Jo. A místo kam nechoď. Tak jestli tam byly nějaký temné síly, nějaký, já jsem představil nějaký spirituální koule, prostě nějaký energický, který po nich šli. Nebo teda duchové, normální. Nebo jestli se tam nějakým způsobem vrátil ten kmen Manzi. Jestli se třeba vynořil spod sněhu a prokopal se k ním. Nebo jestli tam byly následky nějakých sovětských pokusů. Jakož ta radiace, to by taky mohlo být propojený. Jestli prostě tam byly nějaký mutanti nebo tak něco. Nebo jestli začal vystupovat nějaký jedovatý výpar. Nebo jestli tam byl celou dobu nějaký výpar a ten nenutil mít nějaký iluze. Každý viděl něco jiného třeba. Ale je jistý, že jako každý by možná řekl, že si to udělali sami. Že třeba se šíleli a ty fraktury na lebkách si... Já se pak koukám na ty holuby tam za... tam prostě poletuju a... To je děsivý trošku, když se koukám do kamery, jak tam takhle něco zahýbe. Ale... Je jistý, že ty fraktury na lebce si neudělali sami, protože... Nejsou prostě... Neměli žádný zbraně a... Nejsou tam žádný znaky toho boje, když tak řeknu. Není, že by tam třeba byly dvě stopy proti sobě a... Ukázky nějakých bojových pohybů, jak po své hledou a skáču, jako se hýbu. Nejsou tam prostě žádný pozůstatky, ani žádný zbraně. Nebo... Jestli se s nima Sověti pohráli, jestli to byly právě, že oni co je přepadli v noci. Že to celý byl nějak domluvený, aby tam vyzkoušel nějaký cvičení na nich. A potom to všechno hezky zamaskovali, aby nic nebylo na sovětský svaz. A nebo pak je teda jedna z těch blbějších pověstí, což je Yeti. Jsem prostě objevil Yeti, který je roztrhal. Ale jako taky možný, nevíte. Nemusel to být Yeti, mohl to být nějaký sněžný gigant. Nebo nechci říkat mrazík, protože já si z toho nechci rozdělat srandu, abych se přiznal. Ono je to fakt hnusný. Ještě když víte, že to je opravdový, tak... Je to děsivý, no. Je to prostě... Jak se to stalo? To už se asi nezjistí. Já bych sázel na něco spirituálního, prostě. Když se ty hory tak jmenujou, tak něco tam prostě žije. Nějaký přízrak nebo tak něco. Nějaký důvod, proč ty Manziové, protože domorodý kmeny mají většinou pravdu, že? My tam žijou díl než kdokoliv jiný a... Žijou tam díl než kdokoliv jiný a vyznají se v tom, co se tam kolem nich děje. Každopádně jo. Ještě bych vám chtěl ukázat, doufám, že to nebude nějaká extrémně špatná kvalita, celou tu fotogalerii, co jsem k tomu našel. I... Není to nic extrémního. Takže tohle je ta dubininová, která byla roztrhaná. Tohle je zase ta dubininová, akorát že zblízka. Tohle jsou zase nějaký mrtvý těla. To jsou ty, co se rozhodli jít tam dolů, do té rokle. Vlastně vidíte, že umřeli v nějaký hříčce nebo co. Jeden z nich je právě že ten s tím francouzským jménem. To jsou nějaký cáry. A tohle jsou... Manziové. Nějak takhle vypadá taková normální rodinka Manziů. Tady jsou Manziové v současnosti. Má sluneční brýle.
A tady je ta borovice, vlastně. A jo, tady je celá ta fotogalerie.
Detailně si všimněte toho faktu, jaká díra to přesně je. A jak absolutně nic kolem není. Tohle je prostě Ural, bitches. To je... tady není ani jediný městečko, nejbližší městečko od toho bodu, někde tady to je. A to musel vyhledávat v ruštině, jo. Cholaciachl. Prostě nějaký ten Cholaciachl, nebo co píšou na oficiální Wikipedii, tak to ani nešlo najít. A nejšílenější je ten fakt, že stejně jako v Severní Koreji, tady to je nezmapovaný. Tady můžete mít každý detail těch hor. Tady vidíte prostě jednotlivý stromky, ale... Tady nic, hej. Jako tady bych taky žádný street view zrovna nečekal, jo, ale tady prostě je to pixelovatý a neurčíte nic víc než, já nevím, skálu. Možná tady ještě řeku určíte, nebo silnici, až tak to je špatný. A ten pruh takhle prostě pokračuje dál, z nějakého důvodu to tady nějak vynechali. Tady už to zase je, tady už to facha, to jo. Ale tady je to prostě absolutně zanedbaný. A já bych řekl, že to má možná nějakou souvislost s tím, co se tam stalo. Tady z dálky to vypadá, že to tady taky, ale když to zoomnete, tak je tady na pohodu každý stromek vidět. Ale tady je to prostě zablokovaný, hej. Takže jo, no. Welcome to Russia. Takže nejbližší městečko je nějaký Krasnoturinsk. Plus možná tady Ukta. Ale jinak prostě mrtvo, hej. Takže chudáci oni. Bůh ví, jak dlouho trvalo, než se někdo všimnul. Ještě jako kdyby to nenahlásili oficiálně, jo, tak ty mrtvoly nejsou dodnes naležený. Jenže to byla nějaká státní mise snad i, takže já můžu tam dát hvězdičky. Bože. Když dáte tuhletu oficiální mapu, tak to taky není nic moc. Tady jsou ty vršky. Jsou nějaký hranice. Tady nějaká komirepublika. Já se vám loučím. Takže... Stay steak! Jak se staneš, napíšu stay steak. South of the border Mexico.